Radijsko okno.
Radijsko okno. Dobar dan, spoštovani poslušalci. V radijskem oknu je tokrat moj gost, gospod moralni teolog, dr. Ivan Štuhec. Pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Gospod Štuhec, zdaj le vas ob torkih poslušamo, kako razlagate družbeni nauk cerkve. Kako ste prišli na to zamisel, da bi bilo dobro nekoliko širše spregovoriti o družbenem nauku cerkve?
Ja, po eni strani je letošnje leto posvečeno tej tematiki pod geslom pravičnost iz ljubezni. V ozadju pa dejansko gre za vprašanje družbenega nauka cerkve. Po drugi strani pa sem veliko predaval letos po Sloveniji, na nek način sem naredil dva sistematična kroga po vseh škofijah, enega v jesen ob pastoralno-teološkem tečaju, drugega pa ob katehetskem tečaju. In ob tem sem ugotavljal, da je znanje, vedenje katoličanov na področju družbenega nauka cerkve zelo šibko. In potem sem dal vašemu uredniku idejo, kaj pa če bi naredili še kakšne oddaje na radio in bi tudi na ta način popularizirali družbeni nauk cerkve, po drugi strani pa tudi na nek način izobraževali skozi te oddaje.
Ko slišimo samo to, a ne družbeni nauk cerkve, kar ne vemo, kaj ne bi to sploh bilo, kaj vsebuje to?
Ja, to je zdaj težko na kratko povedati, nekaj smo v sedmih nadaljevanjih to
razlagali.
To vsebuje pogled cerkve na vse družbene probleme, vsa družbena vprašanja. Torej, kristjan ne more biti nekdo, ki živi izven tega sveta. Ne? Jezus pravi, da ne bomo sol zemlje in luč sveta. Torej, Jezus nas ne kliče iz sveta ven, ampak nam tudi evangelist Janez v Jezusovem poslovilnem govoru sporoča, da nas pušča sredi tega sveta, da naj ne bi bili od sveta, ampak bi naj bili za svet, naj bi bili njegov kvas, naj bi bili njegova luč. To pomeni, družbeni nauk cerkve pomeni, da skušamo in si prizadevamo, da bi z evangelskim duhom delovali na vseh področjih našega osebnega, medosebnega in javnega družbenega življenja.
Ko ste krožili po tistih škofijah in opazovali, kako šibko je znanje katoličanov, dobro, da niso imeli ljudje indeksa, ne, ker nihče ne bi verjetno naredil izpita pri vas.
Ja, problem še večji v tem, da tisti, ki imajo ta predmet ve indekse, tudi nimajo veliko tega znanja, zato ker tudi marsikdo od teh ne bere več okrožnic. In če ne bere okrožnic papežov, potem tudi ne ve, kako se stvari naprej razvijajo. Tako da, Mateja, vi ste bila tudi moja študentka, zdaj, če bi mi dva imela priložnost, da bi vas kaj poprašala.
Skrijem indeks pri priči.
Skrijete indeks.
No, ampak pojdiva, problem je namreč resen, ne, da kristjani, taki nedeljski, ki hodimo k maši in se potem na volitvah odločamo, se odločamo, kot se odločamo na raznih referendumih. Izidi so tesni, več ali manj.
Ja, dobro, to ni samo vprašanje kristjanov, ne? To je vprašanje celotne populacije in zelo težko bi rekli zdaj, v kateri smeri so se kristjani odločali. Ja, med temi volivci je veliko krščenih kristjanov, manj je že tistih, ki so nedeljniki, še manj pa tistih, ki se z svojim krščanstvom in z svojo vero tako resno spopadajo in soočajo, da tudi vejo, kako bi naj recimo v političnem, družbenem življenju se odločali. Če hočeš na tem področju vedeti, kako se naj odločaš, potem se moraš seveda vsaj koliko toliko razgleda tudi po družbeni misli, ki jo cerkev zagovarja, ki ti potem postane neke vrste etično merilo za tvoje presojanje. Kdor to dela, tisti mislim, da nima velikih težav. Kdor pa tega ne dela, tisti pa seveda ima kaka druga merila.
Zakaj?
Morda merilo v tem smislu, kdo mu je bolj simpatičen.
No, tudi to je merilo. Ampak ja. Zakaj imamo kristjani tako šibko hrbtenico? Zakaj ne znamo biti pokončni kristjani?
Ja, to ni samo problem kristjana, to je problem človeka, kot takega najbrž. Ne? Zdaj, kar zadeva pa kristjane in krščansko pokončnost, je pa ta tudi povezana z neko tradicijo, z neko preteklostjo, koliko se je recimo to gojilo, koliko se ni. Slovenski kristjan je vendar le bil dolga desetletja vajen biti oportunist na nek način, ne? Se je prilagajal različnim situacijam, tudi zaradi tega, da je lahko preživel. To mu je ostalo nekako v genih, ne? Če tako dve, tri generacije greste skozi tako držo, potem to ostane v genih. In tisto, kar se mi pa zdi tudi zelo pomembno, pa je, do svoje vere in njenih temeljev moraš zavzeti osebni odnos. Osebni odnos moraš zavzeti najprej do Boga, potem pa moraš tudi zavzeti osebni odnos do nauka, ki ga imamo katoličani. In ko to postane tvoja osebna stvar, potem tudi nimaš težav z odločanjem. Če pa to ostane nek nauk izven tebe, ki se te ne dotakne, ki ni stvar tvoje osebnosti, ampak je stvar neke naučenosti, ki smo jo pa bolj ali manj pozabili, potem pa težko iz družbenega nauka cerkve tudi ravnaš in se odločaš, ko gre za konkretne odločitve.
A je nauk Mariborske škofije kakršenkoli poduk za nauk cerkve?
Ja, jaz mislim, da je. Ne? V vsakem primeru že veliko razmislekov in refleksij, ki se dogajajo ob tem dogodku, kaže na to, da razmišljamo o stvareh, ki niso bile dobre, niso bile prijetne, ki so boleče, ki so bile za marsikoga razočaranje in v tem smislu se dogaja nek proces očiščevanja.
Oddaje Družbeni nauk cerkve so na valovih radija Ognjišče ob torkih ob 18:15. Gospod Ivan Štohec, imate kaj odziva? Vas kdo pocuka pa reče, jaz smo slišali, kako ste povedali?
Ja, sem dobil nekaj odziva, da so poslušali na radiju Ognjišče. Ja.
Želim vam veliko uspešnega dela in če ne prej, v torek spet. Nasvidenje.
Nasvidenje tudi vam.
Nebesih dom pripravljen je za nas, sveti mi ljubezni agnje da, svetlo bi Božji božarev obraz, nebeški Jeruzalem. Odrešenja med nami je, premoč in zmaga našega Boga. Zato nebesi dvignite se, na veke Jezus je zakraljeval. V nebesi dom pripravljen je za nas, sveti mi ljubezni agnje da, svetlo bi Božji božarev obraz.
Še nekaj namigov, spoštovani poslušalci, za poslušanje naših oddaj. Nocoj ob 8:30 zvečer bomo v oddaji PRO obujali spomin na romanje na Brezje v večeru slovenskih krščanskih izročil. Slišali boste, kaj so povedali nekateri romari, pa tudi varuhi milostne podobe Marije Pomagaj. Bodite z nami nocoj v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče ob 8:30. Jutri ob 18:15 bo čas namenjen oddaji Karitas. Iz celjske škofije bo odmeval glas Župnijske Karitas Mozirje, ki deluje že 20 let. Dokot vse seže dobrodušna pomoč karitativnih sodelavcev iz Mozirja, boste izvedeli v redni mesečni oddaji jutri ob 18:15. V rubriki Poznate svoj kraj v sredo ob 16:10 bomo šli globoko pod zemljo. Ali veste, kateri kraj blizu Divače je dal ime jamam, ki so vpisane v register svetovne naravne dediščine pri UNESCO? Če ne veste, poslušajte rubriko Poznate svoj kraj v sredo ob 16:10. V sredo bomo imeli tudi pogovor o, začel se bo kot vedno ob 17, govorili bomo o perečih političnih zadevah s predstavniki koalicije in opozicije. Tokrat ne bomo mogli mimo varčevalnih ukrepov. Vabljeni k poslušanju v sredo ob 17. V četrtek ob 17 bodo na sporedu naše škofije, v oddaji bo z nami misionarka sestra Ana Slivka, ki deluje v Braziliji. Bodite z nami v četrtek ob 17. Ne preslišite oddaje Beremo, beremo v četrtek ob 22. V tokratni oddaji bomo gostili psihoterapeuta Bogdana Žorža. Predstavili bomo knjigo Vzgoja za vrednote. Knjigo je izdala založba Ognjišče, v pogovoru s terapeutom pa se bomo dotaknili tudi motenj hranjenja. Predstavili bomo tudi knjigo Prvi koraki na poti do ozdravitve. Veseli bomo bralcev in poslušalcev. Če pokličete v petek med 9 in 12 uro na 05 611 72 20, pa dobite za obe knjigi 10% popust. Torej, v oddaji Beremo, beremo bomo listali dve knjigi, Vzgoja za vrednote, psihoterapeuta Bogdana Žorža in knjigo o motnjah hranjenja. Bodite z nami v četrtek ob 22. V nedeljski oddaji Graditelji slovenskega doma se nam bo predstavil Anton Dermota. Bil je operni in koncertni pevec ter pedagog, doma iz Krope. Po trdem delu je postal eden najbolj cenjenih solistov Dunajske opere. Več o njem pa v oddaji Graditelji slovenskega doma v nedeljo ob 19. Hvala za vašo pozornost, spoštovani poslušalci. Bodite z nami spet prihodnji ponedeljek ob 13:15.
Radijsko okno.
Radijsko okno.
Nasvidenje čez teden dni.